Velkommen til episode 70 av spillpodcasten Double Jump. Mitt navn er Marius Kjørmo, som sitter bak spakene i dag. Og har med meg mannen med den fagre røsten, Jonas Magerøy.
Jo, hei!
Og jeg har the man of the hour, Mr. Conan himself, Jens-Erik Våler.
Og det er faktisk den ekte Jens-Erik Våler vi har med oss.
Ja, ja, det er korrekt.
Det er ikke 4chan, Jens-Erik.
Nei.
Ja. Den her var veldig rart. Jeg skjønner ikke hvorfor noen gjorde det.
Det er ganske sprøtt.
Og for de som ikke har fulgt med på siste par ukenes Jens-Erik nytt, du kan jo kanskje forklare selv, Jens-Erik.
Ja, nei, det som skjedde før vi skulle til å lansere Conan Exiles i Early Access, som det nå har gjort for cirka en uke siden, så var det noen på 4chan sitt /VG-forum, som er deres dataspillforum, som begynte å poste rundt og rett og slett late som han var meg. Og sa opp til flere ganger at sånn, nei, jeg er den ekte Jens-Erik Våler, og jeg kan ikke, og selv om det står på Conan Exiles sin offisielle Twitter-konto, så at det ikke er meg, så er det faktisk meg, og vi har ikke tenkt til å fikse noen av problemene dere mener at dere har i spillet. Han var liksom, han var både hjelpsom og en kødd på samme tid.
Så det er rogue i en serie, rett og slett.
Ja, men på den andre siden, det å være liksom både en kødd og hjelpsom, det er jo mitt, det er jo sånn jeg er. Så det var jo ikke så veldig uvant sånn sett, men det var bare veldig, veldig rart at det var en ting.
Ja, ja,
da vet du at du har kommet langt.
Ja, har du tatt det med fatning?
Ja, foreløpig. Men det er litt rart at jeg, som en mann som tidligere ikke har brydd seg veldig mye om sosiale medier, nå har en jobb som i stor grad innebærer sosiale medier, og som begynner å få en liten følgerskare på sosiale medier.
Det var i ettermæle av det her som skjedde, det, eller?
Jeg tror det er litt sånn i ettermæle bare av at jeg er en kjempekul fyr. Nei, altså, det er ikke det der. Det er nok bare i ettermæle at jeg er community manager for Conan Exiles, så jeg har vært fjeset i sånne livestreams, og folk har kontakt med meg i diverse fora, blant annet Twitter og Reddit og per e-post og alt mulig sånne ting. Så tror jeg rett og slett at jeg blir tagget noen ganger når folk legger ut nye videoer og andre ting som er Conan Exiles relatert. Mm. Og så bare baller det litt på seg. Og nå har faktisk mitt antall følgere på Twitter har nå oversteget antallet jeg følger på Twitter.
Hey.
Så jeg har på en måte nådd den terskelen der da. Så jeg håper at dette sakte men sikkert kan gjøre at jeg kanskje blir en sånn internett-D-kjendis på et eller annet tidspunkt.
Men nå skal du bare skynde deg og unfollow masse folk sånn at den avstanden blir mye større.
Vet du hva, jeg begynte faktisk å gjøre det litt, men det er så jævla hassle å drive og liksom unfollow masse mennesker. Ja. Og jeg innså egentlig det at mange av de menneskene jeg følger er jo fortsatt folk jeg har lyst til å følge.
Mm. Ikke sant? Man må bare unfollowe seg når man ser at det her er tredje, fjerde tweeten der, mens jeg ikke bryr meg om i det hele tatt.
Mm. Da tror jeg det hadde blitt mye unfollowing på Twitter generelt, hvis det var en sånn leveregel som alle levde etter.
Ja.
Men sant. Ja, Conan Exiles er ute i Early Access.
Yes.
Det Early Access har jo et litt sånn frunset rykte, men siden en inside man i Funcom, som jeg pratet med for nøyaktig 3 minutter siden, han fortalte meg at dere driver å oppdatere omtrent hver eneste dag.
Ja, vi har vel patchet sånn cirka en gang om dagen, noen ganger 2 ganger om dagen siden spillet kom ut. Så det har blitt veldig mye oppdateringer og veldig mye fiksinger av både store og små problemer som har dukket opp. Ja, blant annet folk som ikke har klart å koble seg til serverne våre av diverse grunner, og ja, spill som krasjer og diverse ting. Det nyeste siste nå som vi patchet ut i dag var at det var en bug i spillet som gjorde at når du skulle lage noe i en sånn crafting station, hvis du for eksempel skulle lage nye dytte kroppspanser, så lagde den masse sånne spøkelsesutgaver, liksom fantomutgaver av det du prøvde å lage, og rett og slett bare klarte ikke da å lage den ene tingen du faktisk trengte. Og det har vi nå patcha ut av spillet, og virker foreløpig som om det fungerer greit.
Er det mye, veldig mye tilbakemeldinger hele tiden på ting som de ønsker, brukerne ønsker at dere skal ta tak i?
Det er kjempemye. Det er, altså, Steam-forumet vårt er oppe i, hvor mye er det? 100 000 brukere eller noe sånt nå. Subredditen vår har snart 10 000 brukere, og det er nye ting som kommer opp hele tiden. Så det er, ja, det er mye rart som bare skjer og skjer, og folk tar tak i alt vi sier og sender det videre, og noen er, hva skal jeg si, noen tar det vi sier for god fisk og tenker at ja, men ok, hvis det er det de sier, så er det sannheten, og andre sier ja, men vet du hva, dette her, det lukter litt sånn, dette lukter litt fisk, her må vi undersøke ting, og så kommer de med en sånn her syk konspirasjonsteori da, om hvorfor ting ikke fungerer, eller hvorfor ting er som det er. Og liksom en av de andre store tingene vi jobber med er å få de offisielle serverne oppe på stell, for det var rett og slett så stor pågang at vi måtte avslutte samarbeidet vårt med de som var vertskap for de offisielle serverne våre da vi launchet. Og vi har ikke fått dem opp enda, og da er det noen som, det går hvis nok et rykte på Steam-forumet og litt sånn andre steder, om at planen vår hele tiden var å bare legge ned de offisielle serverne,
ja.
Sånn at folk kun skulle spille på private server. Det er selvfølgelig feil, vi jobber veldig, veldig mye med å få nye server opp og få tak i en ny serverpartner, og den jobben fortsetter.
Det er godt du kan betrygge oss. Ja, mange rare ting. Altså, var dette på en måte et scenarie du så for deg når du ble invitert, eller headhuntet, til å bli ansatt i Funcom?
Tja, jeg trodde nok ikke at det skulle bli så stort som det ble. For å være helt ærlig. Det tror jeg ikke resten av oss gjorde heller, for så vidt. Jeg fikk jo beskjed om at jeg ble jo ikke ansatt for å være en forumadministrator, og det skjønner jeg selvfølgelig, og det har jo vært gøy å drive med streams og prøve å liksom finne på ulike ting og liksom engasjere spillsamfunnet med, som det så teit heter. Men jeg må innrømme at det følte meg litt sånn overveldet da ting først hadde liksom skutt i været. Og folk ropte og skreik på Steam-forum og Reddit og alt mulig annet rart om diverse ting de trengte hjelp til. Og jeg liksom, på det tidspunktet visste ikke helt hvordan jeg skulle takle det, men nå har jeg kommet overens med det faktum at nei, jeg kommer ikke til å klare å rekke alt. Men liksom, de store greiene er det vi må bry oss om, og så får alt annet bli fikset når det blir fikset, rett og slett. Og, ja, noen har forståelse for det, ikke alle har forståelse for det, men det er, liksom, det er sånn det er i jobben, og jeg tror det er sånn med veldig mange andre spillutviklere også.
Det er det jo. Det vet vi jo godt, at det er mange som liker å syte og klage.
Ikke sant?
Sånn sett.
Men jeg håper å si, er dere med såpass høy interesse for det, er dere på en måte fått på plass et system for hvordan dere håndterer alle tilbakemeldingene da? Altså, er det sånn, eller er man på en måte der nå at nå er man så tidlig i fasen at nå handler det på en måte om bøggefiksing nok så kontinuerlig, om man tar det som brenner mest, men tar man også til seg type, altså konstruktive innspill i forhold til hva man ønsker at spillet skal bli etter hvert og sånne ting? Altså, hvordan får du oversikt over alt dette her?
Det er litt begge deler. Det er de store tingene som må fikses, altså typ at spillet krasjer når folk prøver å starte det, at de ikke kommer seg inn på serverne sine, og så den type ting. Og så er det jo sånne småtterier her og der som også kan være lette å fikse da. For eksempel hvis det er noen problemer med landclaim-systemet som det var en liten stund, eller hvis det er en litt sånn ørliten tweak som vi kan gjøre til spillet for å rett og slett bare forbedre, kall det livskvaliteten, rett og slett da. Men det er litt sånn, vi er kanskje litt sånn brandmann-modus akkurat nå. Det er liksom de store tingene som må fjernes, men innimellom, hvis vi klarer det, så patcher vi ut de, liksom de mindre tingene og gjør litt oppdateringer da. Det var blant annet at folk slet med at de ble raidet litt for mye, rett og slett, fordi jernvåpen kunne veldig enkelt ødelegge de de enkleste bygningene man kunne lage, altså de enkleste byggebitene man kunne lage. Og du kunne få tak i jern veldig, veldig fort hvis du visste hva du gjorde. Så da fiksa vi litt på det, og det skal jo da etter hvert byttes ut med en litt mer elegant løsning. Men foreløpig så er det det. Så har det på en måte, det er den fiksen vi har gitt ut, og den ser ut til å fungere ganske greit, i hvert fall foreløpig.
Det høres bra ut. Vi kunne lese i denne uka, blant annet i Dagens Næringsliv, at man har solgt såpass bra at man har mer eller mindre tjent inn utgiftene. Og det var på en måte det som var sånn den ordentlige bekreftelsen på at dette spillet har blitt veldig blitt tatt godt imot av veldig mange, da. Og det er en del som jobber i Funcom som har uttalt seg i sosiale medier ganske sånn emosjonelt, egentlig. Opplever du liksom det, at dette er en sånn, altså en slags befrielse på en måte for organisasjonen?
Ja, det er jo litt kult da når man kan etter 5-6 dager i Early Access endelig få vite det fra sjefen sin, at nå har vi fått tilbake alle utviklingskostnadene, og ting går oppover, og dette ser ut til å bli en veldig, veldig god suksess, da. Men man legger jo samtidig litt press på seg selv når man ser det, og man skjønner at dette her har solgt skikkelig, skikkelig mye, og nå er det folk som er veldig avhengige av at vi gjør dette her så godt som overhodet mulig, og vi virkelig viser at dette er noe vi har lyst til å fortsette å støtte, og dette er noe vi kommer til å jobbe med videre og videre og videre. Og liksom, det er jo kjipt når Finansavisen skriver litt sånn og spekulerer at det kanskje er en ny boble, og at ting kan gå til helvete fordi ting har gått til helvete før. Det er jo kjipt, det. Vi er jo vanlige mennesker akkurat som alle andre, så når noen skriver litt sånn smått negative ting om oss, så er jo det er jo leit, for så vidt. Men det er jo også veldig, veldig kult å se salgstallene fly i været og vite at vi har en hit mellom hendene, da. Og vi har virkelig noe folk liker å spille. Til tross for de problemene Early Access ofte har, så er dette her det er noe vi kan bygge videre på, og det er noe vi virkelig kan forhåpentligvis slå en innertier med, da.
Har dere satt dere ned og sett på andre spill i sjangeren, og på en måte analysert livsløpet til de andre spillene, og liksom prøvd å ta lærdom av ting de har gjort bra, og kanskje ikke gjort fullt så bra?
Altså, det gjør man jo nesten alltid når man skal lansere noe i en ny sjanger, eller i en sjanger som har på en måte blitt litt grann etablert, da, med sånn som Ark og Rust og den type ting. Og det er jo et par ting i spillet som kan minne om Ark, litt om liksom kontrollsystemet, for eksempel, fordi vi ville at for de som kanskje gikk fra Ark til Conan Exar, så skulle overgangen være veldig, veldig myk, rett og slett, da. Så vi veldig mye av kontrollene er liksom det samme. Du bruker de samme knappene for å gjøre de samme tingene, sånn at du da ikke trenger liksom lære deg et kjempe nytt og rart kontrolloppsett, for eksempel, da. Samtidig så tenkte vi at vi måtte jo prøve å liksom gjøre vår egen greie ut av det også. Det er der dette lore-aspektet kommer inn, da, dette med disse trellene, eller thralls, som det heter på godt engelsk, hvor du da fanger og kan gjøre slaver ut av diverse mennesker du finner rundt om i spillområdet. Så det er jo litt sånn ja takk begge deler, holdt jeg på å si. Og, altså, Ark er et kjempekult spill, og det har blitt spilt timesvis av på kontoret. Både før og etter jeg ble ansatt. Så det er liksom, vi står på skuldrene til kjemper, rett og slett, altså. Og jeg tror ikke vi kunne ha vært der vi er nå uten disse andre spillene, på en måte, uten at de andre spillene liksom åpna dørene for oss og viste at dette er en sjanger som kan ha mye bra for seg, da.
Men ser dere på noen sånn som Ark, for eksempel, som en direkte konkurrent? Er dere liksom tenkt å gjøre tiltak for å på en måte prøve å flytte folk fra de over til dere?
Altså, jeg føler at jeg, uansett hva jeg sier nå, så kommer jeg til å bli litt sånn bedømt av de som hører på. Altså, vi vil jo gjerne at folk skal spille spillet vårt, men jeg mener at det er en sjanger som er stor nok for at det kan være flere spill innenfor dette her. Man må, altså, Det finns jo x antall skytespill der ute, og ingen beskylder dem for å kopiere Call of Duty, eller innimellom er det noen som blir beskyldt for å kopiere Call of Duty. Men altså, det jo masser av skytespill der ute, det masser av rollespill, det masser av diverse andre ting, så da hvorfor kan det ikke være flere survival-spill også? Jeg tror dette en sjanger som tillater at det mange typer spill i den.
Du har blitt veldig rund i kantene etter at du begynte i bransjen, Jens-Erik.
Nei, det Erling Ellingsen som har påvirket meg, tror jeg.
Du, jeg har en lapp her ifra vår ærede programsjef, podcastsjef, som dessverre ligger syk under dyna i dag. Der står det følgende... grill Jenseren om svingende køller og dårlig animerte punger, da. jeg tenker, vi kommer jo ikke unna, altså det her i den grad vi kan si at Conan Exiles har vært en stor hit i sosiale medier, så har det jo vært litt preget av penishysteri, og stort sett på en positiv måte. Ja. Er dette en bevisst markedsstrategi?
Altså, det jo ikke noe vi har satt fokus på før spillet kom ut. Det var noe vi ville at folk skulle oppdage naturlig, på en måte, at liksom når det skjedde. Da. Og det har jo sikkert gitt spillet litt mer oppmerksomhet enn det vi kanskje trodde. Men det jo... Altså, ut fra hva jeg har skjønt det, så var det at... veldig tidlig så var det snakk om at siden dette Conans univers, og det det universet det rett og slett, og det mye naken hud og nakne mennesker egentlig overalt, så var dette noe Funcom ville rett og slett representere på en god måte, eller på en kall det en nøytral måte da, altså, fordi vi prøver jo ikke å rette liksom spesifikk seksuell oppmerksomhet mot dette her, det bare noe som vi ville. Ja, det er en del av verdenen som vi representerer, og derfor måtte det være en del av spillet.
Det så deilig å høre. Jeg føler min egen rant som jeg hadde etter at vi så den første sånn videoen som dere la ut hvor dere spilte litt av spillet. Da hadde jeg en liten rant om akkurat dette her. Og det varmer mitt hjerte at dere har tenkt akkurat de samme tankene som jeg gjorde. Det er godt å høre.
Orett det Jens-Erik sa som var det du også mente.
Yeah, pretty much. Det er godt å høre. Jens-Erik, når vi prater om peniser, det er vi jo glad å prate om her i Double Jump.
Selvfølgelig.
Jeg var på hyttetur her nettopp og feiret bursdag til en 30 år gammel kamerat av meg. Der var også en felles venn av oss og tidvis spilljournalist for NRK, Andreas Opsvik, med på den turen. Og han og jeg har suttet og nunnet på en viss sang hele helga.
Er det Conan Exiles has got Winky Sliders?
Det er akkurat det det er. Den er så nydelig.
Fordi den har jeg hatt på hjernen et par dager også.
Yes. Det synes jeg er helt fantastisk. Det er Weeble på Twitter som har lagt... og jeg får den ikke ut av hodet. Rett og slett. Jonas skal få lov til å klippe den inn i podcasten. Den stjæler vi rett fra Twitter og slenger inn her. Ære for...
Så vær så god, lyttere, du får dere den også på hjernen.
Ja, hvis ikke det der var deilig, så vet ikke jeg.
Digger den der. Den helt fantastisk. Ja.
Men er dere på en måte kommet der at det har begynt å komme liksom fanart og sånt nå, utover Winky Slider songs?
Ikke så mye fanart, men det begynner å dukke opp en del bilder på Imgur av folk baser, og folk streamer dette spillet. Vi var jo mest sette på Twitch på en god stund, og jeg tror vi fortsatt nummer 12 på Twitch, kanskje, av de mest sette spillene. Og folk lager masse videoer på YouTube og alt mulig sånne ting, så resten kommer nok etter hvert, tenker jeg.
Men er det sånn...
Og jeg ser jo... Ja, YouTuber og sånn har jo liksom tatt bilder, altså Photoshop av seg selv og sitt eget fjes inn på kroppen til konaen og alt mulig sånne ting. Så, jo da.
Får vi masse Jens Erik som konan etter hvert også. Det er en kalender jeg hadde kjøpt. Nei,
det er det, da. Ja, det finnes jo en såkalt Men of Game Dev-kalender, som er en sånn semi-erotisk bildekalender, hvor godeste Dave Lang, kjent fra Iron Galaxy Studios og masse Giant Bomb stash, ofte figurerer i bar overkropp. Så jo da, dette kanskje noe slikt skal skje i Norge også.
Nei, det lurer jeg på om Funcom skal ta initiativ til. Det er tross alt straks Valentine's Day.
Ja, ja.
Yes.
Kjøp på.
Ja, nei, jeg er selv blitt forført inn i konans verden den siste uka. Jeg synes det er kjempeartig med den typen spill, men jeg sliter veldig med å åpne opp og spille på servere med andre mennesker. Fordi
det skjønner jeg veldig.
Andre mennesker er skumle. Og så kommer de og vil ta tingene mine og ødelegge husene mine og sånt.
Da er det jo gjerne et... der er det jo... Da kan man jo enten sette opp en privat server med noen man stoler på, eller så har vi jo da muligheten for å spille alene og bare invitere folk inn hvis man føler for det.
Altså,
og jeg er en av de som, hvis jeg hadde fått dette spillet foran meg, så hadde jeg hoppet rett inn i singleplayer, og jeg hadde kost meg med det. Fordi det var for eksempel måten jeg spilte Minecraft på også. Det var stort sett for meg selv, og innimellom så hadde jeg kanskje noen jeg spilte på en server med, og så døde den serveren etter et par uker.
Ja. Ja, nei, vi har jo vurdert om vi skal sette opp en double jump server, men jeg vet noe jagge meg, ikke om jeg stoler på den, jeg er ingen her heller. Håvard er en sånn klassisk troll, så vi får se hvordan det går med det prosjektet.
Han er en griefer.
Ja, most def. Men kan du si litt mer om hvordan uka de har vært? Har du hatt tid til å gjøre noe ikke koden relatert?
Tja, altså denne uka så har det stort sett gått greit. Da har jeg hatt mulighet til å gjøre andre ting. Forrige uke og uka før der igjen, not so much. Det var jeg vet ikke hva det var. Jeg tror bare vi kom i kontakt med de riktige folka som klarte å bygge hype blant de riktige fanskarene. Fordi de siste to ukene før vi skulle lansere, da var det nesten kun jobb og hjem og sove, og så tilbake på jobb. Det var veldig mye overtid og veldig mye sene kvelder, rett og slett. Og jeg husker på dagen før launch, da folk begynte å streame spillet, så jobbet jeg i 15 timer. Og veldig mye av den tiden gikk på å sende spillnøkler til både tålmodige og litt mindre tålmodige YouTubere og streamere som var blitt lovet nøkler sånn at de kunne spille dette her og begynne å dekke disse greiene. Og på tirsdag, altså da etter å ha dratt hjem i 12-tida, fikk jeg sovet et par timer, og så dro jeg tilbake på jobb, var på jobb klokka 6 for å lansere spillet. Og så var jeg på jobb i cirka 12 timer før jeg gikk hjem og bare måtte rett og slett kollapse i senga mi og prøve å gjøre noe annet. Jeg har fått spilt litt Astroneer, som også er et survival-spill i Early Access.
Of course.
Det er litt mer vennlig enn det Conan Exiles er.
Det er godt at du kan bruke sånne ting til å få en avkobling fra liksom arbeidshverdagen.
Ja. Så det har jeg fått prøvd meg litt på. Jeg har en plan om å prøve å liksom dykke litt ned i Final Fantasy 15 igjen, for det begynte jeg å spille etter nyttår. Det har jeg bare ikke fått tid eller mulighet til. Og så har jeg prøvd å få meg litt ting på Netflix da. Jeg har sett litt på den der Series of Unfortunate Events adaptasjonen de har på Netflix. Jeg har fått sett litt på Voltron animasjonsserien som går på Netflix. Den er veldig, veldig kul. Og så prøver jeg å liksom catch up på Supergirl og The Flash og alt mulig sånne ting, men det går litt trått, fordi jeg har rett og slett ikke fått tid til det. Så denne uka har liksom vært første uka hvor det ikke har vært noen markant overtidsjobbing og sene kvelder på meg, jobbmessig i hvert fall, på en god stund. Og det er litt rart, for når du har jobbet overtid så lenge, så begynner du liksom å bli vant til at du ikke spiser frokost eller middag hjemme, men du spiser det på jobb. Og når du da plutselig må, når du plutselig skal dra fra kontoret klokka 5:30-6 og skal hjem og fikse deg din egen mat, så lurer du på hva faen er det jeg egentlig skal lage til middag.
Så den, den infamøse dataspillbransje-crunchen du beskriver?
Det, det var crunch som bare det, skal jeg si deg. Og det er, ja, det er en opplevelse, det også, rett og slett. Og jeg håper, altså hvis det er så, så ille hele tiden, så vet jeg ikke om magen min kommer til å tåle det. Men det er en spennende opplevelse å ha det også, i hvert fall, i sånn bakhånd, og vite kanskje neste gang hvordan man skal takle det, liksom hvordan man skal drive med litt, litt selvpleie, rett og slett, litt... Gud, de kalte det et eller annet. De kalte det noe spesielt i forsvaret, men nå husker jeg ikke helt hva det var. Så da bare går vi videre.
Det høres ut som det meste jeg lærte i forsvaret også. Det var et eller annet, men ja, jeg...
Men det er, man må liksom ta vare på seg selv og innse noen ganger at nå, liksom, og bare ja, innse innenfor seg selv at nå trenger jeg å ta et par skritt unna, eller jeg trenger å gå vekk i 5 minutter, nå trenger jeg å ja, drikke litt vann, eller liksom puste litt, eller bare gjøre noe annet. Og det er veldig, veldig viktig, og det merket jeg også under, under liksom den verste crunch-perioden, hvor jeg hadde, ja, en dag hadde jeg 30 e-poster i innboksen min da jeg kom på jobb, dagen etterpå hadde jeg 40, dagen etterpå hadde jeg 50, så hadde jeg 60. Forrige fredag så sletta jeg 765 e-poster fra innboksen min, som hadde akkumulert i løpet av uka som hadde gått.
Ja. Jonas, har du hatt noe tid til å bevege deg inn i Konans klamme og svette verden?
Ikke ennå.
Ja, fordi det foregår i en ørken, ja. Ja.
Jeg har ikke begynt på det ennå. Jeg har aktivert, det. Men vi hadde jo egentlig planlagt å spille litt i lag i podcasten. Men så ble det ikke noe ut av det, så da venter jeg. Jeg skal vente litt til jeg har noen å spille i lamme. Sånn at jeg kan være med på pølsefesten i lamme andre. Rett og slett.
Du kan spille som kvinne også, for øvrig. Du kan spille sans penis i kona, bare så du vet det.
Men det er jo ikke artig.
Det er, det ikke det, altså?
Da har du puppe da i stedet.
Ja. Og du kan lage den veldig, veldig store.
Det er for så vidt artig, det også.
Ja, ikke sant? Men ja, nå er det folk som begynner å be om høydetaljerte vaginaer også. De spiller en sånn kvinnelig, kvinnelig kjønnsorgan uten hår foran. Så, fordi dette, som i likestillingens navn, så må vi jo ha det også, nå som vi har penis.
Mm. Jeg tenker jo at det er naturlig at etter hvert som du liksom får litt bedre teknologi, så burde du kunne klare å komme opp med en barberhøvel, tenker jeg.
Ja, det er jo en stein som de har liksom chippet ned da.
Ja. Så da kan man liksom ja, rydde litt i skogen om det skal være noe. Men det er fra halvspøk til halvår, som vi kaller det. Tenker man å gjøre spillet liksom modvennlig, eller?
Det er selvfølgelig planen. Vi har hatt noe trøbbel med å få rullet ut mod, altså devkit, rett og slett. Men vi jobber sakte men sikkert med å få det ut og prøve å løse de problemene det hadde. Vi hadde opprinnelig lovet at det skulle være tilgjengelig fra lanseringen av. Det har vi dessverre ikke klart å levere, og det er jo litt, litt leit selvfølgelig, fordi det er veldig mange mennesker som nå spør meg på Twitter hver dag, hei, hvor er modkittet vårt? Hvor er modkitt? Men vi prøver å få det til, og har lyst til å få det til.
Ja, med et spill som har fått så mye fokus for genitalia, så kan jeg se for meg at det kan bli mye, mye rart i mods fremover der.
Ja, altså han som er creative lead på spillet, Joel Bylos, som jeg mener har gjestet Double Jump tidligere.
Stemmer det.
Han sa det en gang at, jeg tror han skrev på Twitter, at han gledet seg til de diverse litt sånn sære sexmoddene kom til Conan Exiles. Fordi det må jo til når man har et spill med så mye nakenhet. Og liksom, når folk har modda disse tingene inn i Skyrim, så kan jo ikke vårt spill være dårligere enn Skyrim.
Nei, det skulle tatt seg ut.
Ikke sant? Ja.
Dersom så forekommer, så kan det hende at det er noe vi kommer til å prate om i Double Jump på et senere tidspunkt.
Du får skrive en oppfølger til den der Skyrim-sex-mod-saken din.
Yes, slik får du høyoppløselig vagina i Conan Exiles.
Ja, slik blir Conan Exiles din kåtes lekeplass.
Yes. Oh, jeg ser for meg allerede, flott.
Fra en ting helt til en annen, var det ikke Sibir det heter når man jo selv pleier i militæret?
Det er sjekk av føtter og ansikt.
Det er det, ja. Ja, for det er kulde det er og frostskade og sånn, kanskje.
Mm. Ja. Men jeg mener bare å huske at det hadde et eller annet, de hadde et eller annet begrep for det, liksom bare sånn liksom selvpleie, eller liksom self-care, men jeg bare husker ikke hva det er.
Nei.
Og det er en sånn ting jeg kommer til å komme på, sånn det øyeblikket vi trykker, altså det øyeblikket vi skruer av disse opptakene våre, så kommer jeg til å huske hva det er, men akkurat nå så er det helt, helt blankt. Men det er viktig, viktig å ta vare på seg selv. Mental, mental pleie, om man kan kalle det. Det er lurt.
Det er det.
Ja, har du hatt tid til noe selvpleie i det siste, Jonas?
Ja, lite grann.
Sjekk av føtta og, ja.
Ja, jeg har sett å stryke meg på barføtter nå.
Ja, såpass.
Og det er faktisk veldig nært sannheten også. For jeg sitter i senga med laptopen og tar opp.
Det minner meg på at jeg skal, når jeg gjør andre medarbeider som taler, så skal jeg si noe om litt sånn standarder og sånne ting for denne podcasten som vi er nødt til å ta opp.
Sliter han nå, eller er det det du sier?
Neida, kos deg. You do you, jo.
Jeg har ikke hatt så mye tid til selvpleie, egentlig, men jeg har hatt veldig mye tid til å spille PlayStation VR.
Mm.
Ja.
Kan du klø deg på føttene i PlayStation VR?
Ja, altså, jeg kan jo gjøre det. Jeg vet jo hvor føttene mine
er. Teknisk sett kan man jo gjøre det, for man kan jo klø seg mens man...
Men kan du se at du gjør det i VR?
I Job Simulator så kan jeg se hendene mine når jeg gjør det, i hvert fall, men jeg kan ikke se føttene. Dessverre. Mm. Vi har ikke kommet dit helt ennå. Vi har kommet langt, men ikke dit vi må være for å kunne klø oss på føttene i VR.
Kommer DLCs etter hvert?
Ja. Jeg vil tro det.
Er det noe, har du bevegt deg mer ut i skumle territorier, eller har du holdt deg litt mer på det trygge nå da?
Jeg har vært veldig, veldig langt ute i skumle territorier.
Har du spilt Resident Evil 7?
Jeg har spilt Resident Evil 7 fra start til slutt i VR.
Åh, er det så jævlig som jeg tror det er?
Det er... så kort fortalt, ja. Det er en av de mest unike spillopplevelsene jeg har hatt. For det er liksom... altså VR, Resident Evil og skrekkspill generelt, det kler liksom VR så godt. Og det var sånn som jeg tenkte da det var på E3 i fjor. Du vet liksom, alle har et sånn øyeblikk når man plutselig forstår en idé eller et konsept. Mm. Det bare klikker for deg, sånn som når Apple lanserer et nytt produkt, og så plutselig setter du der og skjønner ikke helt hvordan du har klart deg uten det frem til nå. Det var liksom et sånn øyeblikk jeg hadde på E3 i fjor, og det var da de viste Resident Evil i first person, som du kan spille fra start og slutt i VR da. Og det er litt rart, for jeg er jo ikke sånn kjempeglad i VR, nei, i skrekkspill, egentlig. Jeg har jo spilt i de gamle Resident Evil-spillene og PT, dessverre, som er noe av det verste jeg har hørt i hele mitt liv. Og litt sånn, men jeg er ikke noen sånn horror-fan eller noe sånt. Så liksom, hvorfor akkurat dette var noe jeg fant ut at jeg ville gjøre, det skjønner jeg ikke helt. Men samtidig så er det litt sånn, selvfølgelig skal jeg spille førstepersonsskrekk i VR. Det er jo så innlysende. En stor hjelm i trynet som sperrer ut alt av sanseinntrykk fra den ordentlige verden, liksom. Det må jo være den ultimate måten å leve seg inn i et skrekkspill på. På en måte så er jeg jo veldig glad for at jeg sto på myten om å spille det i VR, for det var veldig, veldig kult. For det første så var det ikke ubehagelig av tekniske grunner.
Og det er jeg veldig glad for. Det er liksom, styringen er helt suveren. Det er sånn, når du for eksempel skyter følelsen da, den er veldig god, for det er sånn, du hever liksom våpnet med L2 og skyter med R2, akkurat som du gjør til vanlig, men siktingen er litt annerledes, for der er det sånn at du har en reticle mett på skjermen, uansett, og så det vil si at den retningen du vender hodet, skyter du. Og det er som en videreføring da, av bevegelseskontrollen på Wii og PlayStation Move, bare at den pekebiten har blitt flyttet opp til hodet. Og det tar liksom ett sekund å lære seg, og så tenker du ikke over det mer, det bare virker, og det er liksom på noen måter enklere enn sikting med spak, hvis du skal for eksempel ta et headshot og sånt. Og det var sånn, hver gang jeg slo på, så hadde jeg et sånn øyeblikk der jeg liksom bare måtte nyte hvor godt det føltes, før det liksom gikk tilbake til å være like naturlig som å sikte med mus eller spake.
Så det er... jeg har hørt en del lignende ting fra folk på jobb som har spilt det her, at de liksom, når de skal se inn i dører, så liksom beveger de hodet rundt for å kikke inn, og de, liksom, de dukker ned fysisk når det kommer noe mot dem og den type ting. Da. Så det virker som veldig mye av det er laget for at du skal liksom få en sånn naturlig følelse på ting som overhovedet mulig.
Ja, absolutt. Det har de fått til veldig bra. Det er jo mye sånn at man må gjemme seg for de her Baker-familien, og da er det veldig kjekt å kunne stille seg rundt et hjørne så nært du tør, og så bruk hodet for å finpusse hvor langt frem du tør å snike. Og så er det bare å ta hodet tilbake for å gjemme deg igjen, liksom. Jeg tror på en måte den boksen din som de kan oppdage, det er hodet ditt. Så hvis du ikke ser dem, så ser de ikke deg. Hvis du står og sniker på, hvis du ser beina til en av dem, så ser de deg heller ikke, fordi at du driver og sniker rundt. Og det er så kult at de har... Bare det at de har laget denne motoren til spillet, sånn at absolutt alt kan spilles i VR, det er så kult at de bare har kjørt på med det. For det er liksom alt av sånn kameraføring og manøvrering og sånn, det er liksom ikke noe problem. Og det har ganske mye med den der... Jeg vet ikke om dere har sett noen videoer av folk som spiller det, men når du bruker høyrespaken for å snu deg, så hopper du og sånn. At du liksom hopper 30 grader til høyre og til venstre. Og det er litt sånn, hvis man tenker på det, når du skal, hvis du ser på PC-skjermen din og så resten av mobilen din, da beveger ikke øyeballene seg sakte nedover mot mobilen. De flytter seg momentant. Og når du da gjør det med høyrespaken i stedet for at du beveger deg sakte, så eliminerer du liksom den ubehagsfølelsen, for at det er så lett å bare vende seg til at høyrespaken, da hopper du fort en... Du snurrer på aksen, liksom. Og det funket dritbra. Og det var også sånn... Det tok kanskje 10 minutter fra jeg begynte å spille til jeg ikke tenkte over det eller følte det lenger, liksom. Så det er veldig gøy. Det er liksom... Den tekniske biten, den tenker du ikke på før ting blir hektisk og farlig. Og det er så kult at de har liksom fått til det, da. Samtidig som de også klarer å liksom unngå fallgruver, sånn som 3D-filmer ofte hadde. Det er ikke fylt av sånn øyeblikk som er laget for å få en lett oppnåelig liksom reaksjon fra folk som har på seg VR-headsetet.
Jeg har sett på noen av disse videoene, så virker det som det er et par ting som blir, hva skal jeg si, dyttet litt opp i fjeset ditt. Det er jo noe en kniv gjennom en hånd, blant annet, men jeg husker fra begynnelsen av spillet, og noe litt sånn motorsag som kommer mot deg.
Ja,
er det mye av det kun i starten, eller er det gjennom hele...
Det er jo litt sånn, og det er jo litt skvetting, selvfølgelig, men det er ikke overdrevent mye. Det er ikke sånn at her skal du lide hvert minutt, fordi at det er liksom mye av suksessen i at det funket så bra i VR. Også det er fordi at de legger så mye i atmosfæra, i stedet for i at du skal skvette. Og det er sånn som den der biten du har sett med hodama som angriper og sånn, det tar ganske lang tid før du kommer dit. Det er liksom det første encounteret du har. Og det er for at du har liksom lang tid på å bli kjent med verden rundt deg, og det bygger på en måte både spenning og forventninger og sånne ting da. Så det er liksom, det er bare så kult at de bruker så lang tid, men det er også på en måte det verste da, den spenningsbyggingen.
Ja.
For altså, du føler deg veldig forsvarsløs da, når skjermen er så nært at du glemmer at du stirrer på en skjerm. Det er ikke noe trygt fysisk rom. Du har ikke stua di imellom deg og skjermen du spiller på.
Og når du da har på deg noen et headset som har det her 3D-lyddesignet, sånn binauralt lyddesign, vet du, da lurer du på en måte de sansene du har til å tro at det er ekte. Og når du da forventer at noe kan skje når som helst, men det er ikke alltid det skjer sjeldent, da er liksom skrekken helt fullkommen. Det, så det har liksom variert fra å være artig og hektisk til å være ganske utholdelig. Det er liksom noen ganger at det har vært sånn at jeg vet ikke helt om jeg kommer til å klare mer, men så har det da gått over ganske fort etter at det har eskalert så mye. For det...
Ja, det høres ut som de klarer... Ja, det høres ut som de klarer å få til, liksom, kall det liksom de bølgedalene og toppene.
Ja, det gjør de, og så lar de der på en måte også være litt i kontroll av det, for det er jo et stort hus, en svær eiendom du er i, midt i bayouen i sørstaten i USA. Så liksom selve settingen er ganske sånn, altså du får jo litt sånn connections til Texas Chainsaw Massacre og sånne ting da. Så det er liksom, det er en setting man i hovedsak ikke vil være i. Men det her huset, det er veldig stort, og når du vet at du må videre en plass, så vet du på en måte at det der faren er, mens der du har lagrerom, liksom der du har lagringsplassen din, der er det trygt, og der du har vært før er det ofte trygt, ikke alltid. Så det er liksom...
Ikke sant?
Du klarer å forberede deg på å gå inn i faren på en måte. Og det, man føler seg ganske... Man blir litt nervøs da, i VR, når man gjør det. Og spesielt da, det er så sykt kult det her. Har dere prøvd den der YouTube-videoen der du tar på deg et headset, og så høres det ut som at noen barberer deg?
Nei.
Nope.
Men har du opplevd det? Det er altså sånn binauralt lyddesign. For det er liksom, i stedet for at, altså vi har jo bare to ører. Det er ikke sånn at vi har ører i bakhodet som gjør at vi hører i surround. Og da er det, sånn som den videoen på YouTube da, der det høres ut som at det er noen som kler på håret ditt, da er det på en måte noen som har satt opp to mikrofoner som peker ut fra hverandre med samme avstand som vi har ørene våre. Og når det da er tatt opp med to mikrofoner sånn, og du tar i et headset som har den avstanden som mikrofonene hadde, så høres det ut som at du sitter i det rommet det har blitt tatt opp i. Det er derfor det kalles for 3D-lyder. Og det er mye mer overbevisende enn et 5.1 eller 7.1 surround-design. Og når du da har den typen lyddesign i et skrekkspill i VR, da blir det liksom... Det blir så overbevisende, da. Og det er liksom, uansett hvor mye du tenker at det ikke er virkelig, så tror hjernen din det. Liksom, de kognitive sansene dine... er der, på en måte. Og det er så unikt, det er helt jævlig noen ganger, men det føles så annerledes enn noe jeg har gjort før, på en måte. Og det er liksom, du har Job Simulator og Batman Arkham VR og alle de her som på en måte viser den samme samlingen med VR-gimmicks og mekanikker på, bare på forskjellige kreative måter, da. Og det er jo artige spill, men Resident Evil skiller seg litt ut fordi at det på en måte viser at VR er mer enn bevegelseskontroller og flyging gjennom verdensrommet. Og det gjør seg ikke avhengig av disse gimmickene. Men det funker liksom på grunn av stemninger og spillmekanikker som funker hele veien. Og det, liksom, det gjør at du faktisk klarer å komme deg gjennom et langt stort spill som det her. Fordi at det på en måte ikke bare er gimmicks og skvetting hele tiden. Ja, det er veldig kult. Anbefaler i hvert fall alle å prøve det.
Jeg tør faen meg ikke. Ikke
det, du kan komme på besøk, så kan du prøve det, bare, så kan jeg sette og passe på det.
Ja, vet du hva? Jeg kommer gjerne på besøk, men jeg vet ikke om jeg tør å prøve Resident Evil. Jeg er veldig gira på å prøve å spille Job Simulator, det er jeg. Men jeg skyr som regel skrekkspill som pesten, sånn ellers. Så jeg tror ikke Resident Evil i VR er min greie. Altså. Det blir... Altså, det blir som å skulle... ja, jeg vet ikke helt hva det blir som, men det blir som å... Jeg kommer ikke på en god analogi. Det er ikke min
det
greie.
Som, det blir som når du er nede i kjelleren der du vokste opp, og så i kjelleren der du var kjemperedd, og så henter du noe greier, og så slår du av lyset, og så skal du gå opp, og så kjenner du den panikken bak deg.
Ja.
Men i stedet for å sprenge opp, så stopper du, og så lukker du igjen døra sånn at du står i trappa i mørket. Sånn føles
det. Det gjør jeg aldri. Det gjør jeg aldri.
Ja.
Jeg løper.
Ja, ja, det er jo det man vil gjøre.
Jeg løper fortsatt. Jeg er 29 år gammel. Jeg løper fortsatt.
Ikke noe skam i det. Det er det sannsynligvis flere som gjør.
Jeg regner med det.
Ja, det var skummelt å gå ned og hente poteta i kjelleren til oldemor, ass. Ja. Det... Ja.
Det er noen kjellere
i Resident Evil. Det har jeg ikke lyst til å gjøre alene. Men det er kanskje mer sånn, låser du døra når du skal ta på deg headsetet og gå inn i skumle verden?
Ja, jeg sjekker gjerne at alt er låst før jeg setter meg ned. Ja, noen ganger dette har hatt
det har folk, vært sånn at...
Det var en gang samboeren min satt og spilte Overwatch samtidig som jeg spiller det her. Og da hadde hun på seg headset og sammen, og hun var på chat, så det var en gang at det var et eller annet som skjedde som hun ikke var så glad for, og da skrek hun ut sånn, nei! Og det var ikke godt i hjertet. Men det var vel en slags hevn, for jeg har jo skvottet noen ganger i det her og skremt hun også.
Jeg kan se for meg liksom, spillere som sitter og prøver å spille det her i VR, og så kommer det en katt og liksom, hopper opp på beina deres, et eller annet sånt, og så ser jeg for meg katten bare blir skutt ja, til andre enda rommet, det... fordi de skvetter så jævlig.
Det hadde ikke vært kult.
Yep.
Men det var en veldig kul opplevelse. Det er, liksom, det er på en måte det beste eksempelet jeg vet om per nu på hva VR har av potensialet, i hvert fall innen spill da. Mhm. Og jeg unna alle som våger å prøve det. For det er, altså jeg tror også mye av grunnen til at jeg ville spille det var fordi at det er et Resident Evil-spill. Og jeg er veldig glad i Resident Evil, spesielt 4-eren og 1-eren. Og 5-eren er veldig artig også i Coop. For det har sine sånn campy, teite øyeblikk som bare går over det topp også. Som bare er sånn, det blir nesten som comic reliefs da. For ja. Blant annet, så det er en, altså faren i huset der da, han slåss det mot 10.000 ganger. Og en av gangene er i en sånn garasje, der det her er veldig tidlig i spillet da. Det kommer en politimann, som lurer på hvorfor jeg har panikk og masse sånn, og så plutselig så får han en spade gjennom høyet, og da sklir liksom toppen av høyet hans av, og så sprenger han erfaren og setter seg i en bil inn i garasjen, og begynner å liksom drifte rundt i garasjen og kjøre på det, og det er bare så jævla teit, og klasjer sånn med alt det andre, og det er et par sånne der øyeblikk der man bare setter og flirer, fordi at det er fortsatt campy Resident Evil, selv om det også er ganske skummelt i tida. Så det er en fin variasjon der, på en måte. Og jeg tror det på en måte er grunnen til at jeg klarte å komme gjennom det.
Jeg tror nok folk sitter igjen med en bedre følelse av hvor Resident Evil-spillene kan gå etter det spillet her, enn det de gjorde da de spilte Resident Evil 6.
Garantert. Jeg tror de skjønte at på grunn av Outlast og Amnesia og alle de her, og PT,
ja. Ikke minst.
De har jo bare cashet inn på potensialet som PT hadde før de kansellerte det. Det har de gjort lurt i. Det har vist solgt ganske bra også. Jeg tror det var det andre mest solgte spillet på PlayStation Network i januar. Og det kom ut 26. eller noe sånt.
Ja, ikke sant? Og det at altså, januar har jo som regel, altså før i tiden i hvert fall, vært en sånn dumping ground for spillutvikler, altså for spill som utviklerne og kanskje utgiverne ikke var helt 100% sikre på, uten at det reflekterer hva vi trodde om Conan Exiles. Men nå har liksom de siste par årene så har liksom januar har blitt et sånt, der liksom overraskelsespillene på en måte kommer.
The Witness i fjor.
Sånn som da for eksempel Witness, Resident Evil, alt mulig sånne ting da. Det er De tar litt sånn innersvingen på deg og overrasker deg litt.
Ja, det er veldig kult det, å putte sånne spill der, for da får de den oppmerksomheten og tida de trenger, i stedet for at de trenger seg inn mellom Call of Duty og Battlefield i november, liksom.
Ikke sant? Ja. Og liksom, i mars så har du jo Ghost Recon som kommer, og det kommer jo Mass Effect-spill ut og alt mulig sånne ting, så jeg tror januar var en veldig trygg måned for et par spill som... som for eksempel Resident Evil å komme ut på, fordi da kunne de, da slapp de å konkurrere, rett og slett.
Ja, det er veldig kult. Jeg føler at de gjør veldig mye rett nå, og det er veldig gøy å se. Og det har kommet noen DLC allerede som også skal, alt skal kunne spilles i VR, liksom. Og, så det, jeg har virkelig fått tilbake trua på Resident Evil. Og det er veldig gøy.
Det er et... Men du mener at dette er et must-have for alle som kjøper seg VR-set, da?
Det er absolutt.
Den tingen du skal skaffe
deg. Jeg vil i hvert fall laste ned den beginning hour-demoen først, for da kan du teste startområdet i VR, og så kan du se om det her er noe du tør å be deg ut på. Da. Jeg var litt sånn der, jeg ville bare skyndt meg å spille det før jeg rakk å stoppe opp og tenke om det her egentlig var en lur idé. For det... Det er jo ikke, det er ikke så veldig, veldig koselig. Og det, med en gang du tar på headsetet og loader saven din og starter i det her trygge rommet, og så skal du da åpne en dør og gå ut i huset igjen for å fortsette, så får du sånn der, nei, 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 det her skulle jeg ikke gjort. Så det er en spesiell opplevelse. Men det er veldig gøy.
Er du turt å ha tid til å prøve noe annet også?
Ja, jeg har klart å... Jeg tenkte jeg skulle prøve å bare rone nervene litt etter det der. Det kommer for øvrig en sak. Den er vel ute nå når denne episoden kommer opp. Så da går det an å gå inn og lese litt mer om hva jeg synes om Resident Evil i VR. Men sånn...
På Gamer.no,
selvfølgelig. Så har jeg også spilt litt videre på Thumper i VR. Og det jeg har ikke spillet det på noe annet da, men det er dritfett i VR. Og der er det jo veldig sånn on rail, så der tenkte du jo ikke noe på at det er kvalmannes eller noe sånt. Det bare er veldig stort. Og nå har jeg også, jeg var hjemme alene før i dag, og da jeg har et ganske fint stereoanlegg hjemme. Og da, i stedet for å ta i et headset, så fant jeg ut at jeg skulle heller bare stille det på drithøyt, og stille subben på enda høyere. For det er noen lyder i Thumper som bare er helt sinnssyk. Og det er jo et rytmespill, da. Jeg pratet vel litt om det siste gang, men nå har jeg fått spilt litt mer. Og der er, den musikken er jo sånn type tribal-trommemarsj, på en måte. Og så slår du på sånne punkter, og så kommer det en sånne bassdrønn når du treffer riktig i rytme med musikken og sånn. Og det bare er så sykt kult med kjempehøy lyd i VR. Så det er kanskje litt mildere for nærmere enn Resident Evil. Har du...
Nei, ut fra hva jeg har sett av Thumper, så tror jeg ikke det er så veldig mye.
Nei, på en måte er det ikke det. Det er jo litt sånn cosmic horror på en måte, med rare former og litt sånn små ekle lyder og litt sånn halvpsykedelisk og sånn. Men det er ikke et direkte skummelt spill. Men det er ganske intenst, det er det. Men hvis man ikke vil gjøre noe som er intenst i det hele tatt, så kan man prøve Job Simulator, for det fikk jeg leka litt med i dag.
Det er jo noe som veldig mange har skrytt mye av.
Ja, det er veldig artig. Jeg tror kanskje jeg må flytte litt på sofaen eller stille litt om på kamera, for det var litt sånn fuck-ups av og til der man hoppet litt og hakket litt. Men jeg tror det er min feil på grunn av setupen jeg har. Jeg har liksom kalibrert etter at jeg sitter i sofaen, for dette er det første spillet jeg har som der du skal stå og spille med move-kontrollere. Og da er det plutselig tre punkter, og så står jeg kanskje sånn at metten av panna mi er der kanten på kamera kan se, liksom. Så da blir det litt sånn fuck-ups av og til. Men det er jo et veldig artig spill, da. Veldig charmerende, så... Det er kult med de her små jobboppgavene man skal gjøre og sånn. For man er jo på en måte en... Jeg vet ikke hva man er, om man er en robot, men man har i hvert fall masse roboter rundt seg, da, som... får deg sett deg inn i vanlige mundane arbeidsscenarier som vi hadde i vår tid. Det her er jo i fremtiden der noen skal lære om hvordan vi jobbet før. Og da er det en bane der du går tilbake til en sånn simulasjon av hvordan det var å jobbe som en vanlig cubicle office worker. Der du har en stiftemaskin, og du har en datamaskin, og du har en printer, og litt sånn forskjellig. Så kan du liksom, du kan printe alt du vil. Du kan plukke opp masse forskjellige og legge i printeren, og du kan slå på datamaskinen. Da må du sette strømkontakten i veggen først, og masse sånne artige småting. Du kan rett og slett sette og fikkel mye i VR, og det er veldig gøy. Litt mer avslappende. Rett og slett. Så det, ja.
Stilig. Jeg har hørt at det er veldig gøy å drive og kaste det ting også i Job Simulator. Du kan liksom, du kan ta en kopp i den ene hånden og liksom kaste den opp i luften og fange den
ja,
med den andre.
Ja, det kan du gjøre. Og så kan du kaste den over i andre sine cubicles, og så kommer det en robot opp derifra som kjefter på deg for at du nesten traff han i hodet og sånn.
Nice.
Så det er sånne artige ting sånn der.
Det liker jeg.
Og så kan du kaste den på tavla som gir deg arbeidsoppgave, du kan kaste det på sjefen din når han kommer innom for å gi deg en arbeidsoppgave. Og så sånn, på et tidspunkt så får du du får beskjed, altså det er jo ganske sånn humoristisk da, med at de, i stedet for at de sier get back to work, så sier de get back to job, fordi at de vet egentlig ikke hva de prater om. Og så kommer det en sjefsrobot da, som sier at vi har veldig dårlige salgstall i firmaet våres nå. Kan du fikse litt på det? Og så får du en CD som du må sette inn i PC-en din, og så må du gå inn og fikse tallene dine. Og på tastaturet du har, så er det bare et nulltall og et entall. Og så står det at du liksom har gått i rødt denne måneden, eller et eller annet sånt. Og så bare trykker du 1, og så 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, helt til at tallene blir grønne da. Så da bare fikser du kukte buks liksom, og så printer du det ut, og da kommer det ut av printeren en stor tjukk bok som brenner, som det står buks på. Og så står det noe sånn totally legit numbers etter en sånn. Og på litt senere så kommer sjefen sprengende tilbake og er sånn, du må hjelpe meg med en ting. Og så gir han en koffert, og så kommer han med en papirmakulator der du har den boka du lagde, som du forfalska, og en haug med penger som du må makulere. Og hvis du da prøver å kopiere pengene, så kommer det ut penger med en beskjed på der det står noe sånt. Du kan ikke printe penger, menneske, du må tjene det, too bad for you, eller noe sånt. Så det er liksom, det er masse sånn kule små detaljer og sånt som bare er artig å leke seg med, rett og slett.
Det er hardt slående kritikk av liksom corporate America, rett og slett.
Ja, pakka inn i en lek i en VR-forkledning.
Men er det på en måte nok der til at det du gjør er gøy? Er de klart å skape en sånn verden da, rundt det, som gjør at det er artig å gjøre de sånn vel egentlig relativt mundane tingene du driver på med, at det er artig?
Ja, det er i hvert fall artig å gjøre det en gang, skal jeg si. Her er jo tilbake til det jeg pratet om, at det er jo fortsatt bevegelseskontroller og sånne. De gjør seg avhengig av sånne ting som er artig så og så lenge, og så har du plutselig gjort det som kan gjøres i spillet. Dette er jo et litt lengre spill enn bare det jeg prater om nå. Det er jo flere forskjellige yrker du kan gå inn i. Men jeg ser ikke for meg at det er like artig å gå tilbake og gjøre den samme jobbscenarioet på nytt igjen. Men det har vært gøy til nå i hvert fall. Men det er ikke et sånt spill du kommer til å spille masse og gjenta det du har gjort og sånt. Det er det nok ikke. Da vil jeg heller spille Thumper eller Res Infinite, hvis man skal spille noe i VR som er artig om igjen, rett og slett.
Alright, så bare, men nå har du jo suttet ganske mye med sånn VR headsetet til PlayStation. Har du liksom begynt å gjøre deg opp en mening om hvorvidt dette er noe som det er verdt å satse på? Er det noe du ville kjøpt selv? Er det noe du vil anbefale andre folk og si at nå er det såpass mye kult her at nå er det verdt å ta den ekstra investeringen?
Jeg tok meg i går å ikke ha sett på eller tenkt på VR-headsetet etter at jeg var ferdig med Resident Evil. Så jeg vet ikke helt. Jeg har masse ting jeg har installert som jeg skal spille, men man må liksom være i humøret for det. Det er liksom enklere å bare slenge seg ned og ta en runde i Overwatch mens du er på en podcast enn å liksom totally immerse deg i noe i VR med headsetet på og alt sånn. Så det er liksom, man må gå liksom det hakket ekstra for å ta det på. Og da er det, altså, jeg vet ikke om det. Jeg vet fortsatt ikke om det er verdt å bruke så mye penger på det for det her da. Det er liksom, Resident Evil 7 er veldig kult, men er det verdt 6000 kroner for headsetet og kamera, liksom. Det vet jeg ikke. Men det her er sånn som jeg ikke helt kommer til å vite, for det her er jo et headset som jeg da har lånt fra gamer.no. Den dagen de vil ha det tilbake, om jeg da kommer til å kjenne at jeg føler at jeg savner det, eller om jeg bare kommer til å ikke tenke noe mer på det. Jeg tror det er først da jeg kommer til å vite helt om jeg vil ha det selv. Men hvis man på en måte, hvis du har en fast jobb og tjener mye penger, så er det jo bare å kjøre på. Men jeg vet ikke om jeg ville spare opp til det her og bruke det på dette. Jeg vil heller ha en Switch og Zelda enn å kjøpe et VR-headset, på en måte.
Ja, det høres ut som du ville i hvert fall hatt noen betenkeligheter, og ikke bare løpt og kjøpt med en gang du må gi fra deg din. Men vil du si at grunnen til det da ligger på manglende innhold? Eller vil du si at det er på en måte utfordringer med VR som plattform generelt, som gjør at du ikke er helt sikker på om du ønsker dette? Nei, i livet?
Plattformen synes jeg er helt fantastisk. Når det først er noe der som funker, så er det dritartig. Men det er det her med å ha innholdet der, og så kanskje de venter på at de klarer å ta det ett steg lengre, for det er fortsatt litt sånn, altså det er jo, i PlayStation VR sitt tilfelle, så er det jo 1920x1080 skjerm som er strekt ut 100 grader foran trynet ditt. Og de har jo gjort noen sånne små ting for å smooth ut piksler og sånt, men det er ikke like skarpt som å se på en skjerm, en TV-skjerm. Og det har vært litt kult å se hvor fort de kommer videre med å få opp oppløsninger og få via ut synsvinkelen og sånne ting. Men ting som funker som sagt veldig bra. Og de har jo sagt selv også at de regner ikke med at dette er noe som kommer til å bli stort med det første. Det er liksom det baby steps nå. Og det, jeg vet at han Shuei Yoshida, som er litt oppe i PlayStation, han har sagt at det er for dem som da de lanserte PlayStation 1. Det er liksom square one tilbake til starten igjen for denne plattformen. Og at liksom, det her er fortsatt på en måte bare starten da. Og så er det bare da, man må bare, det gjenstår å se om de fortsetter å støtte med spill, og om de fortsetter å oppmuntre andre utviklere til å få ting på deres plattform, og bare, de må bare ikke gi seg. De ga seg liksom veldig fort med Vita da de så at den ikke gjorde det så bra som de ville. Men jeg håper de har jo sagt om igjen, altså han Shuei Yoshida da, han elsker jo VR, og han er liksom evangelisten deres, men de må liksom, det sa han jo om Vita også, og de må bare stå på sitt og fortsette å støtte den, uansett om det kanskje går litt dårlig nå, og jobbe med å få ut et PlayStation VR 2, for eksempel, som er litt mer teknisk forbedret, og nå kommer jo Vive snart, eller de driver og jobber med denne trådløse versjonen av headsetet sitt. Hvis man liksom kommer det et headset som er trådløst og med høyere oppløsning og ikke noe teknisk dårligere på noen måter, til samme pris eller mindre, da kan vi begynne å snakke. Da, hvis vi hadde gjort noe sånt, eller kommet med en sånn til denne prisen og satt ned PSVR for eksempel, da tror jeg de kan få barnet litt ordentlig i gang etter hvert.
Så ha litt is i magen ennå, er anbefalingen.
Ja. Prøv VR hvis du får muligheten, for det er veldig artig. Men prøv det masse før du bestemmer deg for om du skal kjøpe det eller ikke.
Ja.
Og se om det er noe du vil fortsette med.
Nå får vi Conan Exiles i VR, Jens.
VR er en kjempeinteressant plattform, og nei, jeg klarte ikke. Vet du hva? Det, så vidt jeg vet, så er det ingen planer for å bringe Conan Exiles til VR. Men jeg ser for meg at noen kommer til å modde det inn, enten vi vil eller ikke.
Mm.
Så det blir nok ikke VR til Conan Exiles, men det første, tror jeg.
Jeg ser det ligger allerede ut en video som heter Conan Exiles VR and New Graphics. VR-support-diskusjoner, ja, folket vil ha det, Jens-Erik. Dette må dere ta inn over dere.
Ja, nei, vi har sett noe av det, at folk har liksom spurt, kommer det til VR, kommer det til VR, og liksom, alt mulig sånne ting. Men jeg tror kanskje vi først må vi bli ferdig med Early Access-perioden. Og så må vi bli ferdig med Microsoft Game, altså Xbox One Game Preview-perioden.
Mm.
Og så må vi lansere det til PlayStation 4, og så tror jeg vi kan begynne å snakke om VR.
Mm.
All right.
Mm.
Du får passe på, Jonas, at du har VR-headsetet klart da, når den tid kommer.
Ja. Yeah.
Så jeg vil ha teste ut Winky Sliders i full VR.
Winky Slider med PS Move-kontrollen.
Oh. All right. Hva er det noe mer, Jonas? Du har jo hatt en innholdsrik VR-uke.
Ja, to korte ting. Tok Platinum i Lara Croft Go.
Fett.
Det,
kult spill, det.
Ja, det er kjempekult. Jeg synes fortsatt at Hitman Go var hakket bedre. For det var litt mer artig med sånn taktisk planlegging i det spillet. Men Lara Croft Go var også veldig gøy. Veldig enkel platinum egentlig, for du kan jo gå inn og velge sånn her show hint som rett og slett viser deg hvor du skal gå for å klare banen. Så det er jo litt sånn, du kan bare slå på den hvis du vil komme deg gjennom det fort. Og så har jeg spillet et mobilspill, faktisk.
Jaha.
I pausen på jobb. Og det spillet heter A Normal Lost Phone.
Jeg bare sier, pausen på jobb, er det det du sier når du egentlig mener at du har spilt det på jobb, mens du ikke skulle spille mobilspill?
Jeg tenkte med en gang at det betydde at han hadde vært på do, jeg.
Ja.
Ja, det kan bety så mye det der.
Du skal få slippe å svare på det, det er helt greit. I pausen på jobb, ja, det er greit.
Når sjefen ikke ser på.
Yes.
Men i hvert fall, A Normal Lost Phone er... Har dere hørt om det forresten?
Nei.
Det kom ut for et par uker siden. Det er basically... når du åpner spillet, så blir det som om du er i en annen user interface på en telefon du har funnet. Så da blir telefonen din på en måte blir en telefon du har plukket opp på gata som du har funnet. Og så vet du ikke hvem det er fra, hvem det er sin, og du har ikke noe dekning og sånne ting, så må du gå inn og... snok på meldingene til vedkommende for å finne ut hva som har skjedd, og det, liksom, når du starter det, så kommer det opp et notification at du har fått tre meldinger fra faren din, som lurer på hvor du er og hvorfor du ikke svarer, og at de begynner å bli bekymret for deg og sånn. Og så må du begynne å grave da, og så kan du gå på innstillingene, og så ser du at det er et wifi-nettverk i nærheten, men du har ikke passordet til det, så da må du begynne å lete etter det. Så det er liksom, det er et sånn mystery-spill da, der du... på en måte bare plukke opp en telefon, og så må du finne ut hvem det er. Så begynner du å snoke litt da. Se litt på bilder, og etter hvert på mailer og sånne ting, og se på hva som har skjedd i livet til denne personen og sånn. Det er ganske kult. Så kan du spille musikk på musikk-appen hans og sånt. Det er veldig kult. Det er litt sånn type Emily is Away, den der typen sånn... Jeg ser ikke for meg at det er noe lengre enn 2 timer hvis du setter i ett og snoker. Men veldig kult, det er ikke så dyrt. Jeg tror det koster 33 kroner på App Store. Og så er det vel på Android også. Og på PC faktisk, men det skjønner jeg ikke helt hvordan kan være en bedre måte å gjøre det på, når det handler om at du faktisk er på en telefon. Men det er veldig kult.
Det høres ut som et interessant konsept.
Det er det. Jeg vet ikke helt hvordan det slutter jeg nå, men til nå er det veldig artig i hvert fall. Det var vel i grunnen det jeg har rukket og fått gjort.
Ja, men det var noe innholdsrikt det da.
Mm.
Selv så har jeg ikke gjort veldig mye, annet enn å nynne på Obscure Conan-låta. Jeg har vært litt sånn Overwatch's bitch, sånn som jeg har vært det siste halve året egentlig.
Det er litt Overwatch på meg og innimellom.
Ja.
Det har selvfølgelig jeg også gjort da, men det er sånn som man ikke trenger å nevne egentlig, for det er bare en selvfølge.
Ja.
Hver gang det er en sånn her season-event, så punger jeg ut for 11 lootboxer.
Ja, det gjør han med metoden.
Ja, det gjør han med metoden. Og så åpner jeg de 11, så er det liksom det jeg får i de 11 er på en måte det jeg får. Og hvis jeg da tjener opp noen andre lootboxer mens jeg liksom gjennom naturlig spilling, er det bra. Men jeg kjøper ikke noen flere enn de 11. Det er liksom, det er de jeg tillater meg selv da.
Jeg pleier å vente siste dagen på en sånn her event, og så se hva jeg har fått.
Jeg burde egentlig gjøre det også, eller kanskje prøve å spare opp sånne gullmynter og sånt, fordi jeg har veldig lyst på det der Kina-inspirerte skinnet til Reinhardt. Fordi det er dødsrått.
Ja, det er veldig kult.
Det har jeg enda ikke fått til. Jeg har derimot fått det der fyrverkeri-skinnet til Junkrat, og det liker jeg veldig.
Yes.
Men jeg synes fortsatt at Junkenstein-skinnet hans er mye, mye fetere.
Ja, det er veldig kult, ja. Jeg har ikke brukt noen penger på lootboxer innen denne eventen, men jeg har makset ut arcaden når den har resatt seg og sånn, og jeg fikk Diva sitt skin og Zenyatta sitt, som igjen er kanskje det kuleste, akkurat som forrige gang. Og så fikk jeg fikk Mercy sitt og Ana sitt, som er nasty som faen.
Det er creepy. Ja.
Spesielt med den der seiersanimasjonen hvor hun ser ned på deg.
Ja, den hysj-greia.
I tillegg til mange av de dere nevnte, så har jeg også fått Roadhog sitt. Det er også er ganske stilig.
Ja, artig at han ikke har fått en sånn type eventbasert greie, men et nytt vanlig skin på en måte.
Yes. Men ja, jeg har spilt Overwatch, men som du sier, det er jo som å si at man har spist mat og vært på do i løpet av uka. Så det sier seg selv. Det eneste egentlig nye, kind of nye, jeg har begitt meg ut på, er at jeg har lastet ned Long War 2 til XCOM 2.
Ah, nice.
XCOM 2 kan være en ganske sånn smertefull affære i utgangspunktet. Det blir ikke mindre utfordrende med Long War. Og, for de som ikke kjente det, Long War var en mod som kom til XCOM. Og gjorde på en måte spillet, som navnet indikerer, mye lenger, egentlig. Det la også til en god del features. Og det er på en måte litt det samme som skjer her. De anslår at skal du komme deg gjennom en game med på Long War, så vil det være mellom 100 og 120 oppdrag, sånn, jevnt over.
For det er en sånn endeløs modus nesten.
Ja, men nei, den er ikke egentlig endeløs. Men de på en måte putter så mye mer innhold inn i der at det tar så lang tid før du kommer til endgame på et vis.
Ja.
Og de som har spilt XCOM 2 vet jo at et oppdrag, det kan ta ganske lang tid, det, bare et. Så. Men det er også, i min opplevelse, at det er vanskeligere. På det aller, aller første oppdraget, så liksom mistet jeg to av mine soldater som døde, og to andre ble ekstremt hardt skadet. Så det var ikke bare å kaste seg inn i. Det er en del endringer inni der. De har gjort det flere soldier classes, for eksempel. Og en del og det er også en del nye sånne, på en måte, veier eller sånn utviklingsmuligheter da, for soldatene dine. Det de på en måte har gjort da med de klassene, at veldig mange av klassen, de originale klassene, hadde liksom to veier å gå, stort sett. Hvis du var en ranger, for eksempel, kunne velge å enten bli liksom veldig bra med sverdet sitt, eller han kunne være mer en sånn stealth-figur, for eksempel. Så det de egentlig har gjort da, er å splitte den opp i to, og lage en mer stealth-fokusert og en mer sverd-fokusert klasse. Det er litt det samme de har gjort med mange av de andre også. Og så har de da i tillegg gitt de da ytterligere nyere utviklingsmetoder. Så da har du en sånn den sverdklassen, for eksempel, den heter Shinobi. Og de har flere sånne da. Og så er det også støtte for flere soldater i teamet ditt, som gjør at du kan ha mange flere med deg inn på oppdrag. Du starter vel med 6 stykker, og jeg lurer på om du etter hvert kan få så mange som 12 med inn i et oppdrag. Og det åpner opp liksom helt nye strategiske muligheter, og det gjør at du kanskje i større grad splitter opp laget ditt i to teams på en måte. Sånn at du har noen som går kanskje stealth et eller annet sted, kanskje mot det som er hovedobjektivet ditt på et oppdrag, mens resten går samlet og er liksom din main force. Så ja, det er litt sånn ulike, det er rett og slett mer taktikk da, i hvordan skal du klare å oppnå det du prøver å oppnå. Og jeg opplevde også at jeg sleit veldig med å rekke ting innen liksom time limiten. Du har ofte en sånn turn limit, så mange turer, og så kommer dette til å gå åt skogen hvis ikke du da har fått ut det du skal redde og kommet deg vekk. Og det var betydelig mer utfordrende nå, synes jeg også. Så ja, jeg vil jo anbefale den for folk som ikke vil seg selv vel. Er vel det jeg vil si. XCOM 2 kan være kjempegøy og kjempe rewarding og fryktelig frustrerende samtidig. Og Long War tror jeg bare, jeg tror på en måte Long War kan skal vi si, maksimere begge de retningene da. Jeg tror nok at det kan gi deg mye mer gøy og mye mer utfordringer, og det kan også gi deg mye mer frustrasjon. Og så i tillegg så opplevde jeg noen sånn noen bugs inni der som var litt sånn, eller hvertfall som jeg ikke skjønte helt hvorfor skjedde, for de har lagt inn ganske mange sånn nye undersystemer inni der som du må finne litt ut av. De har noe av et eget system, blant annet hvordan du micromanager de forskjellige resistance-basene du har, og du styrer hva de folkene skal liksom gjøre mens de er der. Og så når du skal ut og gjøre et oppdrag, så kan du velge å liksom plukke ut et team og sende teamet bort, men i stedet for å gå inn med en gang, så kan du liksom bruke tid på å samle intel. Og på den måten så vil du, jeg tror på en måte den fordelen du får at fiendene er mindre beredt på at du skal komme. Men sånn, i den prosessen der så skjedde det i hvert fall noe med meg, sånn at når jeg hadde satt opp et team på 6 og så ventet jeg og samlet intel, og når oppdraget da startet, så var det plutselig bare 4 av folkene mine som faktisk kom inn i oppdraget, og det gjorde det jo ganske håpløst egentlig. Så det er en del sånne ting, og du må beregne en del tid på å sette deg inn i det, som i praksis vil bety at du må beregne på en måte noen prøvegamer før du starter på nytt og liksom har den ordentlige gjennomspillingen din. Fordi XCOM er ikke et spill som tillater prøving og feiling. Yes.
Det høres litt ut som et par roguelites jeg har spilt, hvor det de sier veldig ofte at ja, men du kommer til å dø veldig mye, og du kommer til å feile en del, og så liksom klikker ting litt på plass da, og du begynner å klare å få ting til å fungere.
Mm.
Ja, og det, sånn er det litt her også. Det eneste som på en måte med XCOM har vært litt sånn utfordrende fra akkurat den biten, er den liksom framgangen i narrativen da, i spillet. Mm. Fordi en ting er liksom at du skjønner liksom helt det taktiske når du er inne i oppdragen og sånt, men hvis du feil prioriterer veldig når du tar valg utenfor oppdragene, så kan du risikere å sette deg selv i en situasjon som du ikke kommer deg ut av uansett. Uansett hvor flink taktisk du er. Så ja, akkurat den biten er jeg også litt spent hvordan det blir i Long War da. For jeg har jo inntrykk av at du kommer til å ha et mye større behov for soldater, og et mye større gjennomgang av folk som dør, og folk som du er nødt til å beefe opp, og liksom, du må nok helt på nytt igjen finne ut av hva er det som er smart å gjøre, og hva er det som er smart å gjøre når, tror jeg. Så det er i hvert fall mange mer timer med spilling for de som ikke er lei av XCOM 2 ennå. Det er det ikke noe tvil om. Yes. Jeg lurer på, skal vi hoppe til nyheter, kanskje? Jeg har i hvert fall ikke så mye mer å melde fra min egen hverdag i kalde, kalde Bergen om dagen. Vi har litt sånn nyheter, noen av de er ikke superferske lenger, men vi har jo ikke pratet om de før, så vi kan slenge med noen. BioWare vet vi jo at snart kommer med Mass Effect Andromeda, men de er jo også fullt i gang med noe annet. Og noe nytt, sies det. Og de har jo begynt så vidt å på en måte lette litt grann, på kjørtet hva dette her er for noe. Og det er vel sagt at det skal være en ny IP. Det skal ikke være et rollespill, men det skal være et type action-adventure-spill. Og det skal være et spill som bringer spillere sammen på nye, spennende måter. Og det kan jo kanskje indikere noe sånn som at det skal være en større satsing på flere spillere eller noe sånt da. Så har de lagt ut noe sånn konseptbilder som ser litt sånn, det ser litt space ut. Litt romskip ut, holdt jeg på å si, eller ut i verdensrommet eller noe sånt. Det satt jo fort i gang liksom, at folk tenkte at det kan være, er det noe nytt Mass Effect-opplegg, eller er det noe Star Wars-opplegg eller noe sånt, men ting kan jo se ut til at dette skal bli et helt ny greie.
Kult. Det,
ja, det er jo spennende da. Det er jo, jeg synes jo alltid det er gøy når en på en måte litt sånn etablert utvikler velger å gjøre noe nytt. Mm. Fordi veldig ofte så kan det bli veldig artig. Og BioWare har lagt noen av mine favorittspill jeg håper å si de siste 15 årene. Så jeg har stor tiltro til de, men jeg er veldig spent på sånn sjangermessig hvor de har tenkt å plassere dette spillet hen. Men vi får se. Det kommer nok ikke så veldig mye mer nyhet om dette på en stund ennå. Nå kommer nok til å være Mass Effect som er i fokus fremover, og så får vi se, kanskje E3, at de der allerede da kan begynne å slippe en teaser-trailer eller noe sånt, vi får se. Men apropos E3, det er et sted både du og jeg, Jens, har vært.
Ja, og E3 er kult det.
Ja, og det er jo på en måte en av de sånn aller største spillmessene, og noe av det som har skilt E3 fra for eksempel Gamescom eller Tokyo Game Show, er at de har vært lukke arrangementer, eller arrangementer hvor på en måte publikum ikke har åpen tilgang til.
I teorien.
I teorien, yes. Nå,
fordi det er mange mennesker som kommer seg inn på E3 som, hva skal jeg si, som ikke er spilljournalister, sånn sett. Jeg tror jeg har sett Conan O'Brien der, har jeg hørt, har dratt litt et par ganger. Han godeste Vern Troyer, han lille dvergen fra Austin Powers 2 og 3, han kjørte forbi meg på E3 i fjor da jeg var der. Og jeg kan også huske at en fyr på E3 i fjor gikk med et skilt hvor det bare sto under liksom, på den der greia han hadde rundt halsen, på badgen hans, så sto det bare på organisasjonen han representerte, så sto det Kanye West.
Var det sånn da at du måtte stoppe opp og gjøre vurdering på om du var søvnløs eller om det var ekte? Da Vern Troyer freset forbi det.
Ja, men han har visstnok vært ofte på E3. Så dette var ikke noe jeg måtte liksom revurdere. Dette bare tok jeg for gitt at Vern Troyer, han drar på E3. Han kommer seg inn, han har kontakter.
Jo da, altså det er klart en del såkalte VIPs må man jo nesten anta å komme seg inn uansett. Men E3 har jo i prinsippet vært et bransjearrangement da. Som vil si at i tillegg til oss privilegierte spilljournalister, så har på en måte tanken bak da vært at folk som jobber i spillbransjen, det være seg folk som jobber med å lage spill, eller også folk som jobber med å selge spill, skal på en måte komme og få se liksom hva som er det siste nye, og oppdatere seg, og møte folk og network og alt det opplegget der. Men det har jo allikevel vært sånn at alle som, i hvert fall det inntrykket vi har da, er jo at alle som har en onkel som en gang jobbet på GameStop får lov til å komme inn.
Ja.
Men du har ikke kunnet gå ut noe sted og kjøpe en billett. Det har du ikke kunnet.
Det er absolutt sånn, men altså, hvis du kjenner de riktige menneskene, så kommer du deg. Jeg møtte en Power Rangers-skuespiller i Ubisoft-båsen på E3 i fjor. Og tok selvfølgelig et bilde med han, fordi jeg er en stor Power Rangers-nerd. Men han sa det at nei, han hadde vært på E3 de siste 4 årene, for han hadde en kompis som jobbet i Ubisoft.
Ja, sant.
Som bare kunne få han inn. Og det er sånn, ok, kult for deg, men altså, det at de stadig påpeker at dette er et bransjearrangement og sånt, det er litt tull. Jeg så masse småbarn som drev og spilte Lego-spill på den siste dagen, for eksempel, som sikkert hadde fått lov til å komme inn fordi foreldrene deres jobber i Warner Brothers eller Traverse Tales eller et eller annet sånne ting.
Ja, Disney. Ja, og, det, og for de som har vært på E3, så har du sett at der er det jo, og riktig nok kanskje i litt mindre grad enn for eksempel Gamescom, men det er jo helt åpenbart arrangementer inne i E3 som er sånn beregnet på fans. Liksom man skyter ut t-skjorte i t-skjortekanoner, og ikke minst folk stiller seg i kø og står i kø i timesvis for å få spille et spill. Som de har veldig lyst til å spille. Og det,
det er det, det deles glad jeg ut, slipper det deles, ut, det deles ut swag og den type ting.
Ja, det gjør det.
På Mafia 2-området i fjor så sto de og kastet ut sånne perlekjeder til folk hvis de sto under en sånn balkong og holdt opp E3-badgene sine. Og for de som kjenner til Mardi Gras-tradisjonen i USA, så skjønner dere kanskje at dette var en, altså dette var en veldig sånn barnevennlig måte for dem. Og i stedet for at de viste brystene sine, så viste de badges i stedet for, og fikk perlekjeder tilbake.
Ja, jeg skal ikke si noe om hva, hva Saints Row-boothen på Gamescom for noen år siden drev på med, men det var ikke så ulikt. Nei. Nei, men det som i hvert fall er greia at nå skal du kunne kjøpe billett for å komme inn hvis du vil. Det vil koste $149, eller hvis du vil ha for alle tre dagene $249, som jo ikke er billig på noen måte.
Du som har vært på E3 før, Marius, vil du si at dette er verdt det?
Det er litt vanskelig for meg å si, fordi jeg har vært veldig privilegiert og fått vært på mange sånne ting, og fått lov til å ha et badge rundt halsen som basically er gå forbi alle køene, ha avtaler med folk bak lukkede døra, slippe å vente timesvis for å gjøre sånn og sånn og sånn.
Ja.
Fordi hadde jeg aldri jobbet i spillbransjen, men vært like interessert i å liksom betatt av dataspill som jeg er, så kan jeg se for meg at jeg ville betalt for å reise til noe sånt i hvert fall en gang for å oppleve det. Men liksom, vær klar over at du betaler for å stå veldig mye i kø i tette folkemasser.
Ja, fordi det er, ja, det er akkurat det. De betaler veldig mye penger for å bare ha masse andre mennesker rundt seg og kanskje se ett spill om dagen, to spill om dagen hvis de er heldige. Fordi ja, alle de kule tingene, altså demoene, er jo som regel bak lukkede dører og forbeholdt journalister eller folk som har de riktige kontaktene.
Ja, men så skal det også sies da at sånn i de senere årene, for eksempel på Gamescom, så har man blitt flinkere til å lage og liksom gjøre ting litt kulere da for, jeg håper å si, menigmann som er innom der. Man har mange med, man har konkurranser, man har sånn e-sport-show som folk kan være med på, og man har også ofte arrangement ut på kveldene som man får lov til å være med på, og ulike utviklere, jeg vet Paradox for eksempel arrangerer sånn svær Paradox Fan Night, hvor alle som har lyst til, som liksom, på en måte er med på Gamescom, kan få lov til å være med, og sånn at
Wargaming har en kjempefest på Gamescom, vet jeg altså.
Ja. De begynte vel i fjor E3 med å ha et sånn slags et sidearrangement som var åpent for publikum.
Stemmer, det gikk i fjor.
Ja, og det var vel en sånn halvveis suksess, tror jeg. Sånn at jeg tenker jo at dette egentlig er helt naturlig vei å gå, og vi har jo pratet tidligere om også sånn, hva er på en måte rollen til denne typen store messe når den hverdagen vi lever i er så digitalisert som den er, og vi ser jo at store utviklere som Nintendo og sånn som foretrekker og egentlig gjør helt sin egen greie og sender ting direkte til folk, hva får man da ut av dette her?
Ja.
Og i den sammenheng så er det nok kanskje fornuftig å åpne det mer opp, og ikke ha det som en lukka bransje, men å ha det som en sånn kombinert greie hvor folk fra bransjen kan komme og få gjort de networking-tingene de trenger. Journalister kan samles og form på en måte, ja, altså det er vel mer at bransjen kan samle journalistene, sånn at de kan få kjørt igjennom sine demoer og sine ting de skal vise frem til en samlet presse. Og også at fansen kan komme og få oppleve de tingene de har lyst til å oppleve, da. Så jeg tror at det ikke bare er fornuftig, men jeg tror det er helt nødvendig for at en ting som E3 fortsatt skal ha livets rett. Men de må jo gjøre mer ut av det enn å bare se her, nå kan du få lov til å betale for å komme hit. De må jo faktisk gjøre det til en opplevelse som er verdt noen kroner, da.
Ja, for jeg har sett det flere journalister og YouTube-folk som har skrevet på Twitter at de mener at liksom $250 for hele E3-helgen ikke er verdt det, med mindre de klarer å gjøre noe mer ut av det, enn at du bare kanskje får litt swag og står i en eller to køer, og liksom, kanskje du ser en YouTuber som løper forbi fordi han er for sent ute til sin neste avtale.
Ja.
Good times.
Ja, men det er klart det er jo en forskjell om du er på jobb eller ikke, da. Det skal jo sies. Mm. Men ja, nei, det blir interessant å se da når den tid kommer i sommer, om dette. Jeg tror vel egentlig ikke at vi som ikke er der kommer til å merke noe særlig forskjell på dette her. Men det som blir interessant å se er jo om den utviklingen fortsetter, at flere av de større på en måte kutter ut og har sin egen pressekonferanse, eller slutter å fokusere så veldig mye på det. EA har jo for eksempel begynt å ha sine egne arrangementer som på en måte går litt i samme retning da, hvor de ønsker å samle fans, og de har liksom arrangement både i London og i Los Angeles og, ja. De hadde vel en sånn rar samkjøring av pressekonferanser også, hadde de ikke det? Hvor de sto både på scenen samtidig i London og i LA og pratet med hverandre. Det var en ganske pussy affære.
Bethesda hadde jo også en greie hvor de slapp inn masse fans, og da var det jo først denne pressekonferansen deres som bare et bestemt antall mennesker kom inn på. Resten av oss måtte stå ute på parkeringsplassen og se på dette her på en stor skjerm. Og så da åpnet de et sånt fan eller sånt område hvor du kunne teste noen multiplayer maps til Doom, og du kunne se litt sånn props fra Dishonored 2 og litt ymse greier. Men det var ikke så veldig mye spilling som foregikk der, bortsett fra disse Doom-greiene ut. Og det ble jo bare til at det var en masse fans som sto der, og mange prøvde å prate med og ta selfier med Phil Spencer og sånn. Utover det så liksom var det ikke så fryktelig, fryktelig mye. Nei. Men jeg tror nok de kan tjene en del på å prøve å hva skal jeg si, treffe menig mann, anførselstegn.
Yes.
Røkla. Hvis jeg får lov til å...
Plebeierne. Ja. Nei, hvis vi skal heve oss opp på det nivået til deg, Jens-Erik, så kan vi jo legge til det da, at sånn i Tyskland, i Gamescom, der har de hele tiden operert med et veldig klart skille da, mellom liksom, dette er området for pressen, dette er området for publikum. Og som journalist så har det vært veldig deilig, fordi det er mye mer avslappet, mye mindre folk og mye mindre kroppslukt i det området som er for pressen, og det er veldig sjelden du trenger å bevege deg inn i folkemassen.
Men når det er sagt, så har jeg måttet jeg er fullstendig klar over hvor grinete og suttrete dette her høres ut, men innimellom så har jeg måttet på Gamescom gå gjennom de store publikumsområdene for å komme til avtalene mine, og det har vært litt heik. Og jeg har innimellom også, som spilljournalist og som et kjipt og bittert grinete menneske, noen ganger liksom forarget meg litt over det faktum at jeg står der og på en måte er omringet av masse 18, 19, 20 år gamle YouTubere som hva skal jeg si, mangler profesjonalitet, hvis man kan kalle det det, som på for eksempel Gamescom, og som bare tror at det er en stor sånn, vet ikke, en sånn ferietur til Gamescom for dem, hvor de bare kan gjøre litt sånn hva faen de vil. Det har innimellom irritert meg litt, grann. Men nå trenger jeg ikke bry meg så veldig mye om det, eller jo, jeg må jo bry meg om det for så vidt i fremtiden, men ikke som journalist i hvert fall.
Nei, du får stå på andre siden, kanskje.
Ja.
men ja, poenget mitt var i hvert fall at det de var flinke til i Gamescom, i Tyskland på Gamescom, men ja. På E3 så har det skille vært litt, vært en del svakere da. Der er jo ikke nok sånn hemmelige rom ovenpå og sånn som i områder som er avlukket, men også veldig mange av på en måte de presseavtalen og sånt har vært på gulvet. Og jeg ser jo for meg at hvis ikke de, de gjør noen endringer på det, så vil jo det bli potensielt enda mer slitsomt for journalistene da, hvis det kommer til å være enda mer folk. E3 har jeg nå opplevd som ganske fullt ofte allerede, så ja. Det blir sikkert gøy. Ja. Det er det alltid. E3 er gøy, det er veldig slitsomt, men det er veldig gøy, synes jeg. Ingen støtte der, ok.
Det er jo da, jeg synes E3 har vært,
det er ikke verdt det, så jeg kan ikke si noe.
Som bare rakkeren, men...
Yes. En ting som du kanskje får se mer av på E3 i år, Star Wars Battlefront, det neste spillet i den serien der, har vi i hvert fall fått vite at skal få en full enspillerkampanje.
Kult.
Ja.
Det er gøy. Det synes jeg var noe som manglet i Battlefront sist. Og det kan jo tenkes at de da har sett litt på tilbakemeldingene til for eksempel Titanfall, om hvor godt mottatt det har vært der.
Selv om det ikke nødvendigvis har skjort så bra, så likte folk det.
Ja, altså det handler jo litt om, altså skal du bygge, skal du bygge en Call of Duty killer, så må den bygges med kvalitet over tid. Sånn at det får vi nå håpe de tar inn med seg.
Og ikke slepp det rett før Call of Duty.
Ja, det kan jo være at det var en bevisst strategi da. Men det får vi, vi får jo se hvordan det går. Men det virker jo som om Activision kommer til å selge mye Call of Duty også i fremtiden. Det skal godt gjøres å stoppe det, tror jeg. Det tror jeg det er Activision selv som kommer til å stoppe på et tidspunkt, rett og slett. Men ja, enspillermodus til Battlefront, det synes jeg høres ut som gode nyheter. Jeg har spilt litt Battlefront selv. Jeg har også et familiemedlem som har spilt det betydelig mye mer enn meg. Og han synes det er superdigg. Det spillet, jeg vet ikke om jeg var sånn superimponert av det egentlig. Det på en måte, det hele det skillet mellom vanlige soldater og de liksom super ubermenneskene, om du spiller som Palpatine eller om du spiller som Luke Skywalker, jeg synes, jeg vet ikke om jeg synes de klarte den balansen der så veldig godt da.
Nei.
For å være ærlig.
Det var jo litt, kanskje et forsøk på å gjøre de der helte, altså videreføre disse helteenighetene som man hadde i Battlefront 2. Men det var jo gjerne knyttet til historiemodusen også. Så det føltes ut som en, det føltes det viktig da, eller det føltes det givende at man hadde disse helteenighetene. Nå bare har man dem fordi, ja nei, du må jo ha Luke Skywalker i et Star Wars-spill.
Ja, det...
Som slåss på Hoth i klærne han har på seg i Return of the Jedi. Det er en skam.
Ja, nei, jeg synes,
ærlig talt altså,
jeg synes Battlefront-spillet generelt følte som en litt sånn mange biter som bare er slengt sammen uten at de nødvendigvis danner et bilde. Rett og slett, det, man har tenkt at vi må ha med dette, og vi må ha med dette, og dette synes folk er kult, og vi må jo ha modus hvor folk kan fly rundt i fly, og så er det ikke egentlig sydd sammen på en sånn kjempegod måte, synes jeg. Men kanskje de tar med seg en del lærdom og gjør det bedre til neste runde, det håper i hvert fall jeg, og en singleplayer-modus for meg personlig appellerer det mer enn en del av det som vi så i Battlefront sist i hvert fall. Vi har pratet om VR en del i dag, og det har jo pågått en sånn stor rettsak mot Oculus. Det vil si, hva er det blir da ZeniMax versus Facebook, vel egentlig, hvis man skal gå til liksom eierselskapene her. For Facebook kjøpte jo Oculus for en god stund tilbake, Og Oculus har jo da blitt anklaget av ZeniMax for å ha brutt en del ja, oppholdsrett og taushetserklæringer når det gjelder utvikling av Oculus Rift. Fordi det var medarbeidere som tidligere var ansatt under ZeniMax som på en måte startet Oculus. Mm. Og de hevde da at de har tatt med seg noen hemmeligheter ut derfra, og at de også har på en måte brutt med og da tatt med seg ja, kunnskap ut derfra da, som og brukt i utviklingen av Oculus som de ikke hadde lov til. Der kom det i forrige uke en dom hvor Oculus tappte den saken og ble dømt til å betale over 4 milliarder kroner i erstatning til ZeniMax. Og godeste Palmer Luckey må vel også personlig betale en ganske stor sum. Yep. Og det snakker om, er det 400 millioner kroner eller noe sånt noe som han må betale selv. Som jo er ganske, ganske mye penger. Samtidig så opprettholder vel Oculus sin uskyld, sånn at denne saken kommer vel til å gå videre i systemet.
Mm.
Det som kanskje er enda mer skummelt er at det ligger en sånn trussel over det om at ZeniMax, dersom de prøver på det, kan få gjennom en sånn jeg vet ikke hva det heter, men en sånn ordre som sier at Oculus må slutte å selge produktet sitt inntil denne saken er avgjort. Og det vil jo være en kjempeknekk for Oculus spesielt, men kan jo til og med være et kjempeproblem for VR i den fasen som den teknologien er i nå. Det er en interessant sak å følge, og så er det jo også litt sånn, for oss som sitter utenifra, så vet man jo egentlig forferdelig lite, men noe av det som retten liksom peker på da, og, virker jo likevel, det som vi har fått vite gjør jo at det virker sannsynlig at John Carmack og sånn har tatt med seg ut, i hvert fall en del kunnskap til å gjøre
det. Han innrømte det jo litt også, at han hadde jo bare puttet masse ting på en USB-stikk og tatt det med seg ut av kontoret.
Ja.
Så det er vel også litt snakk om at han var vel med og skrev mye av kodene som ZeniMax brukte, og at han da bare har brukt sin kunnskap i utviklingen av Oculus også. Men det var en ting som var litt rart, som jeg tror det var på Giant Bombcast at vi pratet om det, at det har kommet frem at John Carmack har rett og slett googlet en måte å googlet og finne ut hvordan han kan trygt slette noe fra harddisken sin.
Ja, nettopp. Og det burde jo egentlig John Carmack vite.
Ja, det burde han jo. Så det er litt sånn, det er litt merkelig da.
Ja, nei, vi får se hvordan den saken går videre, men inntil videre så kan du kjøpe Oculus, men hvis du har planer om å kjøpe din nære fremtid, så kanskje du må fremskynde de planene litt. Og plutselig så er de ikke tilgjengelige en stund.
Kjøp hele PSVR, så kan du spille Resident Evil. Ja.
Det kan du, og da kjøper du deg kanskje en PlayStation 4 Pro, og den har da kommet noen nyheter om i de siste også. Mm. Ja. For den skal bli litt bedre enn det den var ved release. Og angivelig så skal da flere spill kjøre bedre på denne konsolen det de har gjort inntil nå. Også, og da snakker man også om spill som ikke på en måte har blitt optimalisert for konsolen. Altså alle de gamle spillene som du hadde på din vanlige PS4 før du oppgraderte til PS4 Pro.
Det blir vel litt sånn som da du emulerte da Xbox One hadde litt bedre litt høyere bildefrekvens i Mass Effect da den emulerte 360 versjonen. Det var også noen sånne små ting som var forbedret på den måten, uten at det var gjort en patch,
ja,
på en måte.
Ja, men så er det vel med PS4 Pro, så har det vel også vært tilfeller hvor noen av de ikke optimaliserte spillene kjører dårligere ja. På PS4 Pro enn på en vanlig PS4.
Jeg har kanskje ikke hatt tid å optimalisere det.
Nei, kanskje ikke. Men det er i hvert fall når du kommer til å få en sånn, en såkalt boost mode på PS4 Pro, som du kan skru på inn i settingsene dine.
Har dere oppgradert til en PlayStation 4 Pro?
Nei, nei det har jeg vel ikke sett helt behovet nei, for å være helt ærlig.
Ja. Jeg var litt og lukta på det da de nevnte at PSVR kom til å kjøre bedre. Men nå har jeg jo ikke et VR-headset selv som er mitt, så det er liksom, vits.
Ja, men jeg har også tenkt den tanken at hvis jeg skulle kjøpe meg PSVR, at kanskje da det hadde vært et poeng å oppgradere til Pro-versjonen.
Da blir det plutselig Vive-kostnader på å få hele pakka.
Ja, og så er det litt sånn, så sitter jeg egentlig litt på gjæret og venter på hva Scorpio kommer til å bli, og om det kommer til å, altså, og ja, hvordan VR-støtten på det kommer til å bli, og ja. Så jeg tror når jeg har all den informasjonen, så kanskje jeg tar en avgjørelse om hva jeg skal spinke og spare til.
Når du sier det, så kommer jeg på at den nettsiden om Project Scorpio har fjernet det punktet der de nevner High Fidelity VR. Det har de bare tatt bort fra infosiden sin. Hva det nå enn kan bety. Får vi kanskje vi får se litt om det på E3.
Noe annet vil overraske meg. Om ikke de skal legge frem alt mulig på eller rett rundt E3. Men PS4 Pro... PS4-en skal også få støtte for eksterne harddisker og 3D-filmer.
Og 3D-filmerne kan du se på PlayStation VR i 3D.
Ja. Det er jo
ikke så dumt. Det er faktisk litt kult.
Selv om jeg vet ikke om det er en måte jeg har lyst til å sitte hjemme i stua mi og se film på.
Nei, det blir kornet.
Sånn, egentlig. Men, ja, og så tenker jeg at det er ikke den mest behagelige måten å oppholde seg et rom på med sånn svært sett rundt hodet heller.
Jeg satt faktisk og så på Dagsrevyen på NRK-appen i VR en gang. det var mer bry enn det var verdt å...
Ja, det lukter litt sånn.
Gjør det fordi jeg kan.
Ja, altså, man har jo jeg husker jeg var jo på en del når jeg var på en del messe sånn litt for noen år siden da, før Oculus var slupp og sånt, så på en måte en av de tingene som de prøvde å selge inn var liksom at ja, arrangementer, events, se for deg at du er på en konsert, eller du kan se en fotballkamp i VR-settet, sånn at du sitter liksom blant publikum og du kan liksom snu på hodet og få se kampen på den måten. Ja, det høres jo kult ut, men er det egentlig sånn du har lyst til å se den fotballkampen? Jeg er ikke helt sikker, altså. Det føles, det er litt den samme smaken i munnen min som når de begynte med sånn på en måte interaktive TV-bokser og parabolbokser, og de sa at når du ser fotballkamp så kan du, hvis du har lyst til det, så kan du velge å bare følge denne spilleren hele kampen, eller du kan switche mellom forskjellige kameravinkler, og det var jo aldri, jeg tror ikke det finnes en person i kongens Norge som brukte de funksjonene noen gang. Så de har jo bare forsvunnet helt.
Det der det mynte meg om da Big Brother var stort. Da kjøpte mora mi en sånn kanaldigitalpakke der du hadde 10 forskjellige kanaler som var kameravinklet i huset.
Ja.
Det var egentlig ganske kult, for da kunne du se på døgnet rundt, hvis du ville.
Du hadde jo bare på dusjkanalen hele tiden uansett. Så.
Ja.
Nei da.
Jo da.
Jeg har slengt med en siste nyhet her. The Legend of Zelda Breath of the Wild er ferdig, har Andreas Klebo Espe skrevet på Gamer.no.
Sweet.
Det klart, håper jeg. For Wii U og Switch, og utviklerne sier at det kommer til å være minimal forskjell på Switch og Wii U versjonen. Det kommer til å være litt høyere oppløsning og litt høyere lydkvalitet på Switch, men ellers så skal begge versjonene kjøre samme bildefrekvens og skal ha nøyaktig samme innhold. Tenker dere dette er, det er jo det store spørsmålet da. Er dette, er det løp og kjøp Switch, eller er det løp og børste støv av den gamle Wii U-en?
Altså, jeg har jo sagt flere ganger at det her, jeg har bestilt og jeg skal kjøpe på dag 1 før Zelda. Men jeg er litt nysgjerrig på hva du, Jens Erik, tenker om det.
Om Nintendo Switch?
Ja,
det jeg tenker er at jeg har, det jeg tenker er at jeg har forhåndsbestilt en, og forhåpentligvis kommer jeg til å få en på launch. Og så får vi egentlig bare se hvordan det går. Men jeg tror ikke dette blir den store hete greia for Nintendo. Jeg tror dette blir enda en konsol vi bruker for å spille Nintendo-spill på.
Ja. Som er nok for oss, men ikke nok for Nintendo.
Ja, i bunn og grunn. Og det er, det er sånn det er. Men det, ja, det var litt sånn det var med Wii U, og det var sånn det var med Wii-en også. Men sånn, sånn, ja. Jeg håper at det, det blir noe mer ut av det. Men jeg tror nok, altså, de prøver å gjøre noe annet enn det, enn det Microsoft og Sony gjør, og det har fungert en gang for dem. Forhåpentligvis kan det fungere en gang til. Men jeg ser ikke for meg at dette liksom blir den store, store suksessen som for eksempel Wii var. Kanskje den gjør det bedre enn, kan godt hende at den gjør det bedre enn enn det Wii U gjorde. Men vi får se.
Det skulle vært litt lavere. Ja, vær så god.
Ja, nå skulle jeg til å spørre om når vi kan forvente Conan Exiles på Nintendo Switch. Men jeg googler det, og jeg...
Ja, det er allerede i en sak. Så...
Yes. Det kan vi ikke forvente med det første, er vel svaret. Eller svaret er vel noe sånn som vi synes at Nintendo Switch er en veldig interessant plattform, men akkurat nå har vi ikke noen planer, eller noe sånt. Høres det riktig ut?
Det stemmer,
ja. Ja. Begynner å lære meg dette her, det her språket nå.
Politikerspråket.
Ja, eller pressetalsmannens språket. Yes. Vi er kommet til veis ende i nyhetslista, hvis ikke jeg har oversett noe viktig, Jonas.
Nei, kan jo bare nevne at nettleser er ikke noe som kommer til å være på Switch ved lansering. Når vi nå er inne det, innom der. Men...
Trenger hvor, man nettleser på...
Hvor skal man da se porno hvis ikke det er på nettleseren der?
På mobil.
På de 100 andre plattformene du kan gjøre sånne ting på. Ja, ja, nei, det er et godt, godt poeng. Det er hvem, hva bruker man den typen ting til? Jeg vet på Xbox så tror jeg at jeg har brukt den et par ganger. Jeg har brukt den noen ganger fordi Microsoft har sendt meg til den. Fordi de har hatt på en måte informasjonsside om et eller annet på internett, og så når jeg da har klikket på en lenke inni en eller annen meny, så har jeg da kommet til nettleseren og til en spesifikk nettside. Så det har jo på en måte vært en slags innbakt måte å gi informasjon på. Ellers så har jeg brukt den vel spesifikt for å se på Giant Bomb-innhold på Xboxen. Så det på et tidspunkt i hvert fall var mulig å se gjennom den nettleseren. Jeg er ikke sikker på om det er mulig lenger. På grunn av teknologi og sånn.
Og så videre.
Yes. Så nei, det er jo ikke noe man bruker veldig mye. Jeg tror ikke det er et kjempeproblem. Samtidig så er det også en måte for Nintendo å unngå de evinnelige overskriftene om at trodde du at Nintendo var trygg for barnet ditt? Du kan jo se porno på den, som du får på alle moderne Nintendo-konsoler. Ja, som vi selvfølgelig er kjempeteit.
Ja.
Yeah.
Nei, ikke, det er vel ikke noe noen kommer til å savne, men vi var jo så vidt inne på det, altså dette med, det skal jo ikke være støtte for Netflix og sånne ting, for eksempel, og hvis du i tillegg også tar vekk nettleseren, så blir det jo enda mindre mulighet for sånne ting, og Spesielt siden dette en bærebar greie som du har med deg, så kunne det jo kanskje vært greit å kunne flekke opp Wikipedia på den når du på tur, i stedet for å måtte legge den fra deg og fiske opp mobiltelefonen fra lommen og ja, taste inn koden. Og...
Har den 4G-støtte da?
Men man har da wifi på bybanen i Bergen, så da er man jo trygg.
Det er kanskje på bybanen i Bergen, ja.
Nei, den har jo ikke det. Så... Nei, jeg vet ikke. Jeg tviler på at det er noe jeg ville savnet på den, i hvert fall. Yes, er vi kommet til vei senere? Var det vel blåst, folkens?
Ja, tror jeg... Det var det.
Yes. Vi får ønske Gjøran god bedring. Forhåpentligvis er han tilbake like frisk og rask og gammel i neste episode. Og da er kanskje også Håvard tilbake. Han har vært, håper jeg, i utlandet. Det er han jo rett som det er, nesten hele tiden. Men han har vært i et annet land i utlandet. Og det får vi kanskje høre mer om etter hvert. Kanskje neste uke. Jeg vet ikke helt akkurat når vi får høre om det. Men han har gjort noe spennende som jeg gleder meg veldig til å høre i hvert fall. Takk Jens-Erik og Jonas for at dere var med.
Bare hyggelig.
Yes, og lykke til Jens-Erik med en videre satsing på Conan Exiles. Det er noe vi kommer til å følge nøye med på her i Double Jump. Yes. Og takk til kjære lyttere som hører på oss. Det setter vi veldig pris på. Er det noe dere har lyst til å gi tilbakemelding på, så ta kontakt med oss på Facebook, Twitter, e-post og så videre. Vi er veldig glad i dere alle sammen. Ok, takk for oss, og ha en fin dag videre.